батыстың өмір салты. Армысыздар ардақтағай. Өмір салты біздің өмірдің мақсатын қалай түсінетінімізге байланысты. Өмірдің мақсаты белгілі бір мектеп пен идеология негізінде қалыптасады. Бүгінгі бағдарламамыздың соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің пайымдауынша, өмір салты біздің өмірдің мақсатын қалай түсінетінімізге байланысты. Өмірдің мақсаты белгілі бір мектеп пен идеология негізінде қалыптасады. Мақсатсыздық, мағынасыздық, үмітсіздікке бой алдыру және қоғам мен жанұяда қауіпсіздіктің болмауы батыс адамының өмірге деген материалдық және секулярлық көзқарасынан туындаған. Дін, үкімет және жанұя дағдарысы атты кітаптың авторы, зерттеуші Поль Витц, бөлек тұратын ата-аналарды, айырылысқандар мен бытыраған жанұяларды секуляр жанұяның ең айқын мысалдары санаймын. Мұндай жанұялар секулярлық идеологияның салдары деп жазды. Осындай кіріспе және тақырыппен сіздерді батыстың өмір салты атты бағдарламамызды бүгінгі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Америкалық жазушы әрі болашақты зерттеуші Элвин Тофлердің сенімі бойынша адамзат тарихы екі революцияны бастан өткерді. Ауыл шаруашылығы революциясы және индустриалдық революция. Қазір үшінші революция, яғни электрондық революция қарсаңында тұрмыз. Индустриалдық революция ауыл шаруашылық жүйесі құрылымдарының қирауына себеп болғандай, электрондық революцияда индустриалдық жүйенің құрылымдарын бұзды. Ол батыс әлемінің қазіргі дағдарыстарын, соның ішінде жанұя дағдарысын осы стресске толы кезеңнен туындады деп атап, үшінші толқын атты кітапта біз бір жанұя жұмыс істейтін күйеу, үй шаруасындағы әйел және екі баладан тұрады деп есептейміз. Бірнеше америкалықтан шынымен осындай жанұяда тұрам екен деп сұрайық. Жауабы таң қалдырады. Ақш халқының 7% осы үлгіні ұстанады, ал 93% бұл модельдің аясына сыймайды. Істің насырға шапқаны соншалықты болашақта да жанұялардың бұзылатыны талай естілді. Жанұя сақтау қазіргі ең маңызды мәселе деп жазды. Жанұя шағын әрі маңызды әлеуметтік құрылым. Ол қоғам қалыптастырудағы рөліне байланысты өте маңызды. Әйел мен еркек жанұя құру аясында адамның ең маңызды қажеттілігіне, яғни тыныштыққа қол жеткізеді. Олар бір-бірінің жанында, бір-біріне көмектесе отырып, тыныш әрі қауіпсіз, махаббат пен мейірімге толы, өз балаларының тәрбиесі үшін қобалжу мен текетірестен ада кеңістік қалыптастыра алады. Жанұя бала дүниеге келіп, ат қойылып, тұлғаға айналатын орта. Ол сөйлеу, ойлау, тамақ ішу мен киім киюді жанұя мүшелерінен үйреніп, үйден тысқары қоғамда өмір сүруге дайындалады. Қазір батыс елдерінде әлеуметтік өмір үдерісі мен өмір салты жанұя мен ондағы ата-ананың өзекті рөлінің орнына оларды алмастыратын әртүрлі заттар ұсынып отыр. Сәбилер үшін сүт емізетін орталықтар, балалар үшін балабақшалар, жеткіншектер мен орта жастағылар үшін клубтар, қарт адамдарға қарттар үйлері сияқты орталықтар ашылды. Мұндай өмір салты жанұя мүшелерінің бір-бірінен алшақтап, олардың бір-біріне әсері азайып, рөлдерінің солғындауына соқтырады. Бұл үдеріс уақыт өте келе батыс қоғамында жанұя мен қоғамның бұзылуына, жалғыздық, қобалжу мен стресске ұшырауға, келешектен қорқып, ақлақтан алшақтауға жеткізді. Архиепископ Винченцо Палия батыстағы жанұяның қазіргі жағдайын жанжалдасу орны санап, әлсіз жанұя, әлсіз қоғамның символы. Егер индивидуализм идеясы адамдардың өміріне енсе, оның салдарлары барлық әлеуметтік және мемлекеттік орталарға әсер етеді. Өкінішке орай, бүгінде батыс елдерінде алаңдаушылық тудыратын құбылыс үдеп барады. Ол кезде әйелдер мен ер адамдар жалғыз әрі тәуелсіз өмір сүруге тырысып, өзінің бақытын индивидуализмнен іздейді деді. Өткен 30 жылдың ішінде Еуропа одағына мүше елдерде жалғыз өмір сүретін адамдардың саны айтарлықтай артты. Осы елдерде адамдар кеш үйленіп, ажырасу деңгейі бұрынғыдан артты. Еуропа комиссиясының статистикалық кеңесінің мағлұматтарына сәйкес, Евростат Еуропа одағына мүше елдердегі жанұялар санын 2006 жылы 199 миллион адамнан 2016 жылы 220 миллион адамға жетті деп хабарлады. Бірақ бұл санның 33%, яғни олардың 3-тен 1-і бір адамдық жанұялар болды. Швеция Еуропа одағына мүше елдер арасында бұл тұрғыдан бірінші орында. Бұл елдердің жартысы тек бір адамнан тұрады. Сонымен қатар, Еуропа одағына мүше елдерде жанұялардың 25%-ында жұптардың баласы жоқ. Бұл салада Финляндия бірінші орында. Аталмыш одақтағы жанұялардан тек 20%-ында ғана бала бар. Ақшта 16 жастан жоғары адамдардың 50% бойдағы өмір сүреді. Соңғы 30 жылда ешқашан үйленбеген ересек адамдардың саны 30%-ға өсті. Бүгінде батыс әлемінде жанұяның әртүрлі қалыптарда сипатталуына байланысты, отбасының жылы ошағынан мақрұм қалған балалар ата-ананың біреуі жоқ үлкен үйлерде өседі. Олар кейде бейтаныс адамдарды өздерінің әкесі немесе анасы ретінде қабылдауға мәжбүр. Филис Шлафли «Кім америкалық жанұяны өлтірді» атты кітабында үйлену мен орталықтанған жанұяның құндылығы саласында бір үнсіз байласу бар сияқты. Бүгінгі әлем бізді өзіміздің және перзенттеріміздің денсаулығын күтуге ынталандырады. Үнемі мынада ескертулер жасалады. Спортпен айналысыңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, каска киіңіздер, пакеттің сыртындағы түсініктемелерді оқыңыздар, темекі тартпаңыздар, заттарды өңдеп пайдаланыңыздар, жер планетасының жылынуымен күресіңіздер, тістеріңізді тазалап жүріңіздер, ішімдіктерді тұтынуда абай болыңыздар. Дәрігерге қаралып тұрыңыздар, бірақ келесі ұрпаққа зиян тигізетін мәселеге, яғни әкенің жанұяда болмауына кезек жеткенде бәрі үнсіз қалады деді. Біріккен ұлттар ұйымы 2015 жылы жанұядағы өзгерістер және оның балаларға әсері туралы дүниежүзілік жанұя картасы атты есеп жариялады. Бұл есеп бойынша өткен 40 жылда ақш, Еуропа мен Океанияда табиғи неке үлгісі үйленуден тыс жыныстық қатынастарға ұласты. Бұл істің салдары некеден тыс туған балалар. 1998-2014 жылдары ақшта туған адамдардың 41%, Канадада туған балалардың 33%, Францияда туған балалардың 57%, Швецияда туған балалардың 54%, Ұлыбританияда туған балалардың 48%, Аустралияда туған балалардың 33%, некесіз дүниеге келген. Тек қана ақшта 15 миллионнан астам әйел жанұяның қамқоршысы ретінде 22 миллион балаға қарайды. Бұл әйелдердің 36%-нан астамы заңсыз қатынастан дүниеге бала әкелген. Мұндай қатынаста ең көп зиянды некесіз балалар шегеді. Ата-ананың біреуінің жоғынан қобалжу мен күйзеліске ұшыраған балалар ұзақ мерзімде үмітсіздік пен мағынасыздық сезінеді. Бұл балалар өзіндік болмысы жоқ, қорғансыз, сенімсіз ұрпақ қалыптастырады. Олар өз ата-аналарының ләззат қуушылығы, нәпсі құмарлығы мен жауапсыздығының алғашқы құрбандары. Қазіргі батыс әлемі ақлақтық әлеуметтік дағдарыстармен бетпе-бет келді. Мұның бір бөлігі әйел мен ер арасындағы байланыстардың еркіндігіне қатысты. Жанұяның негізін бұзу өте өкінішті салдарларға ұрындырады. Ресми үйлену санының азаматтық неке санына қарағанда азаюы, некеден тыс туған балалар санының артуы, жанұяны асырап отырған әйелдер санының артуы, бір адамнан тұратын қамқоршылардың көбеюі, осының барлығы заманауи мәдениеттен теріс әсер алған елдердің келеңсіздіктерінің қатарына жатады. Бұл елдерде жанұя өте кеш құрылып, тез жойылады. Соның салдарынан батыста азғындық пен жезөкшелік күн сайын артып бара жатыр. Осындай ақлақтық әлеуметтік ауруларға ұшыраған елдердің келешегі мен перспективасы қоғам мен ғылыми, материалдық және интеллектуалдық байлықтардың жойылуына себеп болады. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің айтуынша, бұл келешек батыс елдерінің көбін күтіп тұр. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақты ағайын, егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның көрнекті жерлерімен таныстыру барысында Саадабад сарайлар мұражайлары кешенінің кейбір сарайларымен таныстырдық. Уәде еткеніміздей, бүгінгі бағдарламаны Саадабад кешенінің басқа сарай мұражайларымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әскери сарай мұражай Саадабад кешеніндегі сарайлардың бірі. Иран Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1362 жылы, сәйкесінше 1983 жылы ол әскери мұражай ретінде іске қосылды. Шахрам деген атпен танымал бұл ғимарат екі қабаттан тұрады. Оның бүкіл кеңістігі Иранның соғыс және әскери құрал жабдықтарын көрсетуге арналған. Әскери мұражайды аралау Иранда армияның қалыптасу тарихымен танысып, тарихи мағлұматтарыңызды арттыру үшін жақсы мүмкіндік болып табылады. Иранның осы әскери тарихи мұражайында қару-жарақ, киім-кешек, суреттер мен басқа да заттар жұрт назарына ұсынылған. Жалпы алғанда мұражайдың заттары осы сарайдың екі қабатында қойылған. Соның ішінде Иран тарихының әртүрлі дәуірлеріндегі, соның ішінде Ахаменилер заманынан осы күнге дейінгі жауынгерлердің киімдерінің өзгеріс үдерісіне тоқталуға болады. Мұражайдың басқа бір бөлігінде бағзы замандарда жауынгерлер соғыста қолданған суық қарулардың түрлері мен әр түрлі қару-жарақтар қойылған. Мұражайға қойылған алғашқы қару Сефевилер дәуіріне тиесілі. Сонымен қатар мұражайдың бір бөлігі Ирактың Иранға таңған соғысына арналып, макеттер мен кеңістіктер жасалып, Ирандық жауынгерлердің майдандағы кейбір шайқастары, соның ішінде Абадан қоршауын бұзу амалы, Ирандық мұсылман жауынгерлердің соғыстың әр түрлі кезеңдеріндегі мерейлі жеңістері жұрт назарына ұсынылған. мұражайдың келесі бір бөлігі соғыс майдандарында шәһит болу мәртебесіне ие болған сардарларды таныстыру мен олардың туындыларын көрсетуге арналған. Ұстаз Хусейн Бехзаттың миниатюра мұражайы Саадабад кешенінің орталық бөлігінде орналасқан. Бұл мұражайдың құрылысы Қаджарлар заманының соңы мен Пехлеви дәуірінің бас кезіне тиесілі. Бұл мұражай қайта жөндеуден өткізілгеннен кейін Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1373 жылы, сәйкесінше 1994 жылы ұстаз Хусейн Бехзаттың 100 жылдығына орай ашылған болатын. Иранның танымал суретшісі ұстаз Хусейн Бехзаттың 289 туындысы осы мұражайдың салондарында сақталынып, көрермендердің назарына ұсынылған. Мұражайдың жерасты бөлігі де көрме залы және оқу орталығы ретінде қолданылады. Ұстаз Бехзаттың мұражайында 5 салон бар. Онда осы қадірлі ұстаз әрі өнер иесінің бірнеше қырлы жұмыс кезеңіндегі әртүрлі тақырыптардағы қарындаш, сия, бояумен салынған туындылары қойылған. Бірінші салон Ирандағы Тимурилер әулетінің соңы мен Сефевилер заманындағы стильмен салынған суреттерге арналған. Пола ойыны, шырын мен тау тесуші Фархат, қолында дәптері бар әйел мен Омар Хайямның дәріс беруі атты туындылар осы бөлімде қойылған. Екінші салонда Иранның шайырларынан шабыт алып салынған екі туынды қойылған. Мұнда ұстаз Хайям, Хафиз бен Маулананың поэзиялық шығармаларынан шабыт алып салынған әдемі суреттер бар. Үшінші салон халықтың әдет-ғұрпы мен тұрмыс салты бейнеленген туындыларға арналған. Балгер, үйлену тойы, су тасушы, сыбызғышы қойшы және тағы басқа картиналар осы салонға қойылған. Төртінші салон ұстаздың Хафиз, Сағди, Хайям, Маулана, Закария Рази және тағы басқа танымал тұлғалардың портреттеріне арналған. Бесінші салонда да әртүрлі қалыптағы портреттер мен кейбір жануарлардың суреттері қойылған. Миремат көркем жазбалар мұражайы да Саадабад мәдени тарихи кешенінің көне ғимараттарының бірінде орналасқан. Мұражайдың құрылысы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың аяғы мен 14-ші ғасырдың басына тиесілі болуы ықтимал. Бұл ғимараттың Қаджарлар заманына тиесілі ғимараттарға ұқсастығына байланысты, оның архитектуралық тәсілі Қаджарлар заманының аяғы мен Пехлеви заманының бас кезінде қалыптасқан өтпелі дәуір сәулет өнерінің тәсіліне ұқсайды. Миремат мұражайының ғимараты бұрын Мұхаммад Реза Пехлевидің екі баласы Фарахназ бен Али Резаның өмір сүрген үйі болған. Мұражай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы Сефевилер дәуірінің ең танымал каллиграфының атымен ашылды. Онда каллиграфия өнерінің 10 ғасырлық тарихының үлгілері жұрт назарына ұсынылған. Миремат көркем жазбалар мұражайы исламға дейінгі жазба, ислам дәуіріндегі жазба, көңіл көтеретін жазбалар, жазу-сызу құрал жабдықтары мен жазба нұсқалары деген бөлімдерден тұрады. Мұражайдың ғимараты бөлек екі бөлімнен тұрады. Бірінші қабатта исламға дейінгі жазбалар мен Ислам дәуіріндегі жазбалардың бір бөлігі көрсетілген. Исламға дейінгі дәуірлерге тиесілі эламдық мық жазбалардың үлгілері, сасанилік және авесталық пехлеви жазбаларының үлгілері осы қабатта сақталады. Эламдық сына жазба тақташалары протоэламдық әріптермен жазылған. Олар Хузистанның Шуш ауданындағы Чоғозамбил көне ғибадатханасынан алынған. Сасанилік пехлеви жазба тақташалары Ардашир Бабаканға тиесілі және Ардашир Бабаканның қызметтері атты кітаптың бір бөлігі болып табылады. Ал авесталық жазба Авеста кітабындағы бір мәтіннің түсіндірмесі болып табылады. Куфа, Сулс, Насх Тоуқи, Рақа мен Рейхан жазу түрлері ислам дәуіріне тиесілі фрагменттер ретінде бірінші қабаттағы залға қойылған. Куфа жазуымен жазылған тақташаның ең құндысы тері бетіне жазылған ирандық куфа жазуы. Бұл куфа жазуының бір түрі болып саналады. Сол жазуы жеке бейттер мен қыталар жазу түрінде жұрт назарына ұсынылған. Онда хиджри қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген атақты солс жазушы Якут Мустасамидің бірегей жазуымен жазылған үлгілер қойылған. Ирандағы исламның әртүрлі дәуірлерінде өмір сүрген насх жазушылардың таңдамалы туындыларының үлгілері де мұражайдың бірінші қабатында жұрт назарына ұсынылған. Миремат мұражайының екінші қабатында хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-13 ғасырларына тиесілі таалиқ, насталиқ пен шекәсті насталиқ жазу түрлері көрсетілген. Бұл қабаттың бір бөлігі Миремат Хусайнидің жазба түрлерінің үлгілері мен жинаққа арналған. Миремат жазба түрлері хиджри қамари жыл санағы бойынша 994-1019 жылдар аралығында крест түріндегі насталиқпен жазылған бөліктер мен жазбаның алғашқы нұсқаларынан тұрады. Миремат жинағы жеке бейттер жазу және насталиқ жазуы мен мінәжаттар жазу деген екі бөліктен тұрады. Онда Мирали Табризи мен Миремат Аль-Хасанидің қолы қойылған. Миремат мұражайының екінші қабатындағы насталиқ жазбалар Ирандағы исламның әртүрлі дәуірлеріне тиесілі. Олар Джали, Айқын және Кафи жасырын тәсілімен жазылған. Миремат мұражайында Сияхмашк жазбалардың алғашқы нұсқалары бөлімі көбінесе хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырға тиесілі туындыларға арналған. Онда Аға Сейд Хусейн Хушневис Баши, Мырза Гулам Реза Колхар, Эмадол Кетап, Асадулла Ширази мен Сейд Гулистаненің қолымен жазылған туындылар қойылған. Бұл қабаттың басқа бөлігі шекасте насталиқ жазуы түріне арналған. Онда Джали Айқын, Хафи Жасырын және Сияхмашк алғашқы шимай тәсілімен жазылған туындылар қойылған. Бұлар Дәруш Абдулмаджид Талиғани, Сейд Гулистане, Мырза Гулам Реза, Мырза Кучек пен Шафияның қолымен жазылған. Ислам әлемінде каллиграфия өнерінің маңыздылығына байланысты, алғашқы ғасырлардан-ақ жазу тұрмыс заттарын безендіретін элементтердің бірі ретінде қолданылды. Қолданбалы туындылар бөлімінде металл шамдар, құлпытастар, қыш және эмалданған кеселер бетімен михрабтың бір бөлігінде жазулар қолданылған. Мұражайда қойылған қаламсауыттар жазу мен суреттер арқылы безендірудің тәсілдерін көрсетеді. Мұражайдың басқа бір бөлігі таалиқ жазуына арналған. Онда өлең жинақтары, жинақтар мен қолжазба кітаптары бар. Мысалы, Дәруш Абдулмаджид Талиғани жазуының, Ахмад Нейризидің, Мирематтың жинақтары және Хафиздің өлеңдері жинағы хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырға тиесілі Құран мен дұға қолжазбалары кітаптары. Миремат мұражайында әртүрлі заттардан бөлек қолжазба түрлері, қыталар, бұйрықтар мен келісімдерді оқығаннан кейін ислам дәуірлеріндегі кітапты әрлеу өнерінің тарихын көруге болады. Су қоры мәдени мекеме. Бұл мекеме ата-бабалардың суға қатысты мұраларын, соның ішінде суды өндіру, тасымалдау, тарату, пайдалану және осы істерді атқаруда қолданылған техникалық тәсілдерді жинау, сақтау, көрсету, жандандыру үшін жұмыс істейді. Бұл мұражай Саадабад кешенінің орталық бөлігінде орналасқан. Мұражайдың ғимараты Қаджарлар мен Пехлеви екіншінің кезіне тиесілі. Ол негізгі және қосалқы екі бөліктен тұрады. Бұл мұражайда суға қатысты құжаттар, мысалы, мирап дәптері мен вакфқа беру туралы хаттар, құрал-жабдықтар, мысалы, су стаканы, су сағаты, кудук казуу жана каннат жер асты суу жолун салуу куралдары, суу таануучу ғалымдардын ар түрлүү мүсүндөрү менен мираптын мүсүнү сакталынган. Саадабад кешенинин суу мурайжайын башкаруу Ирандын энергетика министрлигине карасты улуттук суу коруна тапшырылган. Эки ғимаратты кайта жөндөө жумуштары Хижри Шамси жыл санагы боюнча 1376 жылы, сәйкесинче 1997 жылы Ирандын энергетика министрлигине карасты улуттук суу коруна тийиштүү жобаларды алган соң басталып, 2 жылдан кийин колданышка берилди. Ардактагайын Саадабад мәдени кешенинин аумагында көптөгөн мурайжайлар бар. Олардын барлыгын таныштырууга мурсат жок. Бүгүнкү багдарлама убакыты өз маресине жеткендиктен әңгімені осы жерде аяктайбыз. Сиздер де Техранга келип, онун тарихи тартымдылыктарын көрүүгө мүмкүндүк аларсыздар деп үмүттөнөбүз. Келеси аптага дейин аман сау болуңуздар. Thank you.